Pie mikrofona aicināšu Evelīnu izpildīt dziesmu. Pagājušais gads bija žēlsirdības gads, un viņa izpildīs dziesmu, kas attiecas uz šo gadu. Un arī šīs dienas laiks mums, paldies Dievam, nesakrīt ar dziesmu sārdiem, bet... Žēlastībā kā jau līst, kā jau līst, žēlastībā tā kā lietus līst, žēlastībā tā jau līst, manā sirdī tā līst. Hei, jā, saņem gribu es, hei, jā, tavu žēlastību, hei, jā, tavā priekšā dejošu es. Hei, jā, saņem gribu es, hei, jā, tavu žēlastību, hei, jā, tavā priekšā dejošu es. Žēlastībā tā jau līst, tā jau līst, žēlastībā tā kā lietus līst, žēlastībā tā jau līst, manā sirdī tā līst. Hei, jā, saņem gribu es, hei, jā, tavā žēlastību, hei, jā, tavā priekšā dejošu es. Hei, jā, saņem gribu es, hei, jā, tavu žēlastību, hei, jā, tavā priekšā dejošu es. Tas bija sveiciens Signei no viņas Sargeņģeļa.